В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Третя річниця інаугурації президента Петра Порошенка, і на тлі цієї дати новий великий політичний скандал. Блок Петра Порошенка вимагає розслідувати газовий контракт 2009 року, підписаний колишнім прем'єром Юлією Тимошенко разом із прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це вчора на Погоджувальній раді фракції парламенту заявив керівник фракції БПП, колишній представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов. Давайте подивимось.
Підписаний контракт – це не просто злочин проти українського народу. Це зрада національних інтересів України, яка мало не знищила країну. Ми вимагаємо, щоб незалежні, новостворені антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура негайно і публічно почали розбиратися в ситуації і протягом 2 тижнів проінформували парламент про результати. Ми закликаємо комітети Верховної Ради України з нацбезпеки та оборони, антикорупційний комітет негайно викликати колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року.
Юлія Тимошенко відповідає, якщо ціни на газ були нечесними, то і пана Петра Порошенка треба притягати до відповідальності, адже він був міністром економіки в уряді Газазарова і виконував контракт, який вона узгодила з Путіним. Тимошенка звинувачення свою адресу називає спробою влади дискредитувати її особисто та її партію «Батьківщину» як головну опозиційну силу.
І я розумію, що «Батьківщина» і я особисто у цієї мафії, яка об'єднала старе оточення олігархічне Януковича і нове оточення старого олігарха Порошенка в одну команду проти «Батьківщини», проти мене особисто. І саме тому вони сьогодні намагаються використати рішення Стокгольмського суду щодо газового контракту 2009 року, щодо дискредитації опозиційної партії «Батьківщина» і мене особисто.
Петро Порошенко і Юлія Тимошенко сьогодні найпопулярніші політики країни. Якщо вибори президента проходили зараз, саме вони мали б найбільшу електоральну підтримку. Ось бачите це на своїх екранах. Отже, в нашій студії політтехнолог Тарас Березовець і політичний експерт, філософ Сергій Дацюк. Вітаю, панове.
Добре.
Ну от що це означає? Це дійсно намагання розібратися в тому, що ж було підписано свого часу в Москві, чи новий тур такої політичної ворожнечі, та ще й на тлі очевидної перемоги України в Стокгольмському арбітражі?
Я думаю, Віталій, що найголовніше, про що ми маємо говорити зараз, про підсумки рішення Стокгольмського арбітражу, яке абсолютно для України є безпрецедентним, і не треба тут, скажімо так, думати, чи ми не занадто перебільшуємо цю перемогу. Ця перемога дійсно значима, тому що Україна виграла як мінімум 47 мільярдів доларів гіпотетичних, які хотів відсудити «Газпром». Україна домоглася справедливої ціни і скасувала несправедливу умову, яка стосувалася заборони на реекспорт російського газу. Тому та судова тяганина, яка тривала роки, 3 роки тривала і була подана урядом Арсенія Яценюка, вона надзвичайно важлива зараз, тому що вона дозволила поставити на місце вперше в українській історії російського газового монополіста «Газпром», акції якого, до речі, впали там майже на 2,5% зразу наступного дня після цього рішення. От. Але природно, що спокуса використати це рішення в внутрішньополітичній боротьбі присутня. От, і треба визнати, що до певної міри дійсно Юлія Тимошенко опинилася під, скажімо так, вістрем критики. І президентська сторона зараз активно користується цим рішенням для того, щоб нагадати, хто врешті-решт підписував. Хоча формально підписував не Тимошенко, підписував Дубіна. От,
тодішній, і ми повертаємося до 2010 року, коли
ми
це говорили.
Да. Я це дуже добре пам'ятаю, там, тому що всі ці перипетії відбували на моїх очах. Я працював тоді піар-радником Юлії Тимошенко. Я пам'ятаю всю цю складову. От. І дійсно треба визнати, що вона відіграла ключову роль в підписанні цієї угоди, хоча формально підпис під цією угодою стоїть іншої особи.
Пане Сергію, от ви як вважаєте, коректно зараз після того, як ця угода, як легітимна, визнана Стокгольмським арбітражем, і саме за нею ухвалюється рішення, звинувачувати людей, які узгоджували цю угоду, в тому, що вони зробили щось нелегітимне і корупційне? Адже якщо угода нелегітимна і не корупційна, чому її розглядає Стокгольмський трибунал, Стокгольмський арбітраж, як легітимну і таку, що відповідає нормам взаємин між газовими компаніями?
І такий радянський мультик називається «Жив був пес», і там Вовко озвучить Джигарханян. І в певній ситуації він говорить: «Шу, опять!» От тільки це можу сказати. Згідно будь-яких правових норм судити двічі за один злочин, навіть якщо за злочин, чи намагатися двічі одну і ту саму подію видати як злочин, це є нонсенс. І мені здається, що це не матиме правових наслідків взагалі. Це чиста піар-акція, і вона от як вийшла на перший план, так вона і зійде з першого плану. Що ж до змістовних речей, то справді тут є правовий кур'юз, про який ви запримітили, що якщо вона легітимна, то вона розглядається в відповідно в Стокгольмському арбітражі, і відповідно її не можна визнавати нелегітимно. Якщо ви визнаєте її нелегітимно, тобто як таку, що вона була незаконно підписана, не так, чи не за тих умов, чи не відповідала якимось дійсним стандартам чи вимогам України, то тоді відповідно і рішення Стокгольмського арбітражу попадає під сумнів. І з цієї правової колізії вибратися вже набагато важче, тому що це ми маємо справу з міжнародними інститутами. Вони не розуміють ані жартів, ані політичних речей, які відбуваються тут в Україні. Тому коротка оцінка, це піар, на нього не потрібно зважати.
Телефон нашої студії 044 490 30 74. Ви можете самі задавати питання нашим гостям. Ну, от пан Сергій до цього говорить, що не потрібно зважати на цей піар, але мені здається, що все ж таки в цьому піарі є свої наслідки, які насамперед такі, які пов'язані з тим, що замість того, щоб обговорювати, як нам вдалося довести правоту своїх доказів в Стокгольмському арбітражі, і що ми пройшли цією ж самою дорогою, якою пройшли всі європейські країни, які за цим контрактом, до речі, за схожими контрактами перемагали «Газпром», ми зараз всі зосередилися на тому, що зробила Юлія Тимошенко, чи вона взагалі могла підписувати контракт у такому вигляді. І це якось зменшує вагу міжнародного правосуддя, мені здається. Ось така постановка питання.
Ну, вагу зменшує. Я думаю, що це не зменшує. Але треба дійсно говорити, я не знаю, наскільки тут доречно говорити про кримінальну відповідальність, але політична відповідальність Тимошенко точно. Тому що зараз ми розуміємо, що дійсно ціна $450, яка була взята за основу в цій годі, вона була абсолютно Україні невигідна. Так, позитив, що зробила Тимошенко, вона викинула зі схеми Фірташа. От, і компанія «Росукренерго», це абсолютно правда.
Це була платня
за цей яка ціна?
А ціна була
катастрофічна. Ціна була дійсно катастрофічна, тому що Україна за підрахунками «Нафтогаза» переплатила мільярди доларів на сьогоднішній день компанії «Газпром». І ми пам'ятаємо, що в підсумку була ще більш страшна політична ціна, про яку зараз мало говорять. Я хочу нагадати. В 2010 році, нагадаю вам, Віталій, так звані харківські угоди. Чому вони виникли? Тому що Янукович сказав, що ціна Тимошенко дуже невигідна. І ми маємо зменшити її, зменшувати. І на $100, і ціною зменшення на $100 до 350 стало підписання цих страшних харківських угод, які в підсумку дозволили росіянам збільшити присутність в Криму до 25 тисяч і в підсумку анексувати Крим. Тобто тут взагалі зв'язок намальовується, ну, дуже некрасивий. І тому зрозуміло...
Може, Янукович треба було кидати арбітраж, а не відповідати.
Можливо, це не відповідальність Тимошенко, те, що підписав харківські угоди. Абсолютно. Тому що її незаконно ув'язнили, давайте будемо говорити правду про Януковича, незаконно ув'язнили і посадили цей ганебний процес, ми всі прекрасно пам'ятаємо. Але, ще раз, не можна оцінювати якусь політичну дію без прив'язки до інших. Тому що її помилка в 2010 році призвела до того, що нею скористався Путін в 2010-му вже, відповідно, коли він змусив Януковича підписати ці ганебні харківські угоди. І внаслідок чого ми знову ж таки втратили Крим.
Хотіли щось додати?
Тарас, да. В якій дійсності ми говоримо? Якщо в правовій – це одна розмова, якщо в політичній – це інша розмова. Ту позицію, яку от зараз зайняв Тарас, це фактично намір принести репутаційні втрати для Тимошенко. Не буде репутаційних втрат. Тому що, по-перше, судилище це один раз вже було. Той, хто судив, зараз знаходиться в Росії, і це була якраз така фінальна річ, яка призвела його до краху. Я думаю, що якщо...
Але я перепрошую, пан Сергій, і тоді говорили, що це політична відповідальність,
звичайно,
а кримінальна.
Звичайно. Я сказав, що судилище на Тимошенко було ганебне.
Якщо Порошенко піде шляхом Януковича, закінчить там, де Янукович.
Та не піде він шляхом Януковича.
Давайте послухаємо нашу слухачку, вона на телефону. Доброго дня.
Доброго дня. Мене звуть Наталія, я з Києва. А скажіть мені, будь ласка, тоді, вибачте за все те, що зараз приймається, і Януковичем приймається, і приймалось, і Ющенком приймалось. Це що, кожен раз таке буде у нас в Україні? Тимошенко що, винувата в усіх гріхах? Хіба ж так можна? Це раді якогось піара, я раді якоїсь непонятної ще через 2 роки виборів, оце таке витворяти? Ну він тоді ідіот Порошенко, більш ніхто.
Ну, ви знаєте, важко відповідати людям, які починають формулювати, у них вже закладена відповідь в цьому питанні. Але ще раз повторюсь, я переконаний, що ніхто судити Тимошенка не буде. Це абсолютно судження помилкове, те, про що говорить дана людина, от яка тільки що дзвонила в ефір. В дійсності, я думаю, що ми, ще раз повторюсь, ми говоримо про політичну відповідальність.
Треба зрозуміти, чому це виникло. Але має бути сенс в цьому запиті. Запит
але
є?
Чому запит? Зрозуміти підстави підписання цієї гарківської цих газових угод, він є. Я би зараз говорив про те, що треба створювати, можливо, слідчу комісію в парламенті. Хай не свідчить Тимошенка, хай вона пояснює обставини,
тобто в
яких вона підписувала. Ні, я маю на увазі, що це ж не кримінальне, це парламентське. Ні, ну, ми пам'ятаємо, це було ганебне видовище, те, що робила Богословська.
Тобто це не розслідування? Але воно було?
Ні, це було, але це було політично мотивовано.
Тобто другий раз
зараз ми говоримо про те, що треба, да, тому що тоді не були поставлені
крапки. А це розслідування не буде політично мотивовано?
Те було політично мотивованим, а зараз я думаю, що воно не буде політично мотивовано.
Ну, я говорю, що сподівання
Тараса. Ми можемо скільки завгодно сміятися, але ми маємо говорити про справедливість.
Давайте послухаємо ще дзвінок. Єдине, що я хочу закликати наших шановних слухачів і глядачів до поваги до інституцій. Вам може якийсь політик не подобатися, може дії певного політика не подобатися, Порошенка, Тимошенка, кого завгодно, але ви маєте залишатися в рамках поваги до власної держави, коли говорите щось про президента цієї держави. Тому що якщо ви не будете поважати самі власного президента, то завтра ви стикнетеся з тим, що не будуть поважати вашу державу і вас самих. Давайте не витирати ногою самих себе. Будь ласка, наступний дзвінок.
Алло.
Доброго дня.
Алло, доброго дня. Я спеціально, з вашого дозволу, скажу те, що хотів сказати російською мовою, для того, щоб більше київських людей зрозуміли.
Київські люди розуміють українською мовою, так що можете говорити українською.
Так. Ну, спеціально скажу.
Ні, не треба спеціально говорити, говоріть, бо два...
Ще в 2009 году...
Ні, будь ласка, говоріть в цьому ефірі українською мовою, якщо ви можете говорити українською мовою.
Можу.
Будь ласка.
Ще в 2009 році, коли стала відома формула, яка була основою для обрахування ціни на газ, там одразу кинулися в очі багато моментів. Перше, значить, ціна для України розраховувалась як для Європи, без урахування вартості транзиту через Україну і через Європу. Це, по-перше, була базова невірна цифра. Друге, значить, коли, можливо, в процесі переговорів звернули на це увагу, то тоді Путін дав скидку тільки на перший рік 20%. Але контракт, нагадую, був на 10 років. Тобто ніякий нормальний спеціаліст, а Тимошенко, вона займалась газовими справами, і, до речі, вона людина з вищою освітою. А тут чисто арифметичні дії. Тобто людина розуміла, що вона закладає бомбу сповільненої дії. І це два варіанти. Або це дурість, пробачте за таке слово,
або
це спеціально визначена дія, з якими цілями.
Це буде питання до вас, пане Сергію.
Складається так, що у нас в країні безліч експертів в економіці.
Це ми завжди так відповідаємо, коли нам щось не подобається, але ви відповідаєте на питання, яке
задав. Я вважаю, що все-таки Юлія Тимошенко є найбільшим експертом у газовій сфері, і вона була компетентна підписувати, знала всі обставини.
Ну, вона не підписувала, це було узгоджено, не підписувала.
Ну, вона видавала директиви. Компетентна була забезпечувати цей процес. Я вважаю, що те, що ми зробили крок до позбавлення корупції, це правильно. Ціна мала бути урегульована наступними урядами, наступними президентами. Те, що вона не була урегульована через суди, в тому числі через той же Стокгольмський арбітраж, це не провина Юлії Тимошенко. Повертаючись до можливого суду в парламенті, мета спробу почати розслідувати в парламенті, мета цього – нанести репутаційні втрати Юлії Тимошенко. Цього не буде, не вийде. Тому що справа шита білими нитками, тому що політична заангажованість видна явна, тому що Порошенко на цьому більше втратить, ніж здобуде. Оце коротка відповідь.
Угу. Хочете додати щось, пане Тарас?
Я думаю, що ще раз повторю, що якою не була би правда, потрібно з'ясувати всі обставини 2009 року підписання цієї угоди, викликати в тому числі Дубіну, викликати колишнього президента Віктора Ющенка для того, щоб вони дали відповідні покази, щоб ми точно зрали. Тому що ціна цього, ще раз повторюсь, вона дуже страшна. Це Харківські угоди 2010 року. Це прямий наслідок тої газової угоди, яка була
підписана 2009 року. Янукович би пішов на ці Харківські угоди під будь-яким іншим приводом. Тому що в нього була така мета
віддати, я не можу залізти в голову Януковича, тому що ніхто не може, на жаль, цього зробити. От, ви знаєте, що він зараз, у нього головна проблема, він дбає про страусів. От, але ми маємо сьогодні говорити про те, що запит на правду, істину в цій ситуації, він існує. І не тільки в парламенті.
Тарас, є такий логічний принцип, постхок нонаргопроб терхок. Після того не значить з причини того. Так от, Харківські угоди ніяк не випливають з цієї угоди.
Можна, як же ж вони не випливають?
Можна було десятки, я можу навести на вскидку десятки стратегій, які не передбачали харківських угод.
Я думаю, що це не стосується.
Зокрема, я одну назвав. Дуже стокгольмський арбітраж.
Тоді говорили соратники Януковича, що вони не можуть справити стокгольмський арбітраж, тому що вони спочатку мають висловити претензії російській стороні. А потім вже, коли пройде час відповіді на ці претензії, вони тоді зможуть подавати на стокгольмський
арбітраж. Тому ми підписуємо Харківський угод.
Так. Ну так вони це пояснювали, я просто нагадую вам.
Але це мотивація, не причина.
Звичайно, звичайно. Я просто нагадую деталі цих пояснень. Як закінчиться ця історія, на вашу думку, взагалі? От ви, пане Сергію, вважаєте, що вона взагалі нічим не закінчиться, так?
Ні, не нічим. Важливо, що вона не закінчиться репутаційними втратами для Тимошенко.
Ви важливо, це вже п'ятий раз повторила.
Важливо,
а як ви можете робити таке?
Зараз покажу. Важливо, що Порошенко почав передвиборчу кампанію. Політтехнологічними цілями його є перше – привернути до себе так званий національно орієнтований чи національно збентежений електорат – це заборона російських сайтів, це мовні питання і спроба послабити електорат Тимошенко. Це от квазі-судилище з приводу газових угод. Абсолютно пряма, зрозуміло, якщо дивитися на ці події в такому контексті, абсолютно зрозуміла передвиборча технологія.
Тут до виборів насправді дуже далеко. Ніхто, я думаю, що сьогодні насправді не починає виборчі кампанії, включаючи Юлію Тимошенко.
Але я бачу палатки з референдумом про землю. Це Батьківщина. Це теж частина передвиборчої стратегії.
Не можу сказати, це є елемент передвиборчої боротьби. Я думаю, що ми маємо сьогодні ще раз повторити. Ми маємо сьогодні шукати істину. Ніхто не знає, чим закінчиться рішення цього стокгольмського арбітражу. Крім того, що очевидно виграла від цього Україна і виграла сьогодні кампанія «Нафтогаз».
Ще тоді не виграла.
От, це рішення, да, але, скажімо так, да, частина цих рішень є остаточними, частина є проміжними. От, тому головний висновок цієї ситуації, що якби, якими не були обставини, які би секрети таємниці не закладалися в момент підписання тої чи іншої міжнародної угоди, якби це не обґрунтовувалось, через деякий час ми все одно будемо знати правду, істину. От. І хай пройде, ну, пройшло в даному випадку там 8 років, да, але все одно ми зараз дізналися про ті обставини.
Що, ефір-то
не
що зарештуємо?
Не всі. Я би цього дуже хотів. Я би теж дуже хотів, але я хотів би все-таки, щоб його затримали американці, а не українські суди.
А чому так?
Тому що українські суди з великою ймовірністю можуть його звільнити, а американські ні, розумієте. Да, ну ми будемо говорити про реальні речі, Сергій. Я думаю, що ми розуміємо, де перебуває українська судова система. Тому краще хай це будуть американці.
Ну, якщо ми говоримо про те, де перебуває судова система українська, то ми не знаємо, як ця судова система може вирішувати, коли є якісь розслідування і питання газових контрактів.
Особливо, якщо вони політично мотивовані.
Так. Ну, це, навіть якщо вони не політично мотивовані. Це взагалі довіра до судової системи у нас така, що мотивована, не мотивована, а є ще одна обставина, яка, як мені здається, не дозволяє так компетентно відповісти на ці питання. Хоча я погоджуюся з Тарасом, що для того, щоб відновити істину з цього питання, вже закінчуючи нас, безумовно, треба розмовляти з усіма учасниками подій. Не абсолютно тільки з Юлією Тимошенко, а із колишнім президентом Віктором Ющенко, із колишнім головою Національного акціонерного товариства «Нафтогаз» Олегом Дубіною. Але ще є одна людина. Є ще одна людина. Петро Порошенко тоді...
Петром Ющенком.
Є ще одна людина.
Фірташом.
Є ще одна людина. Без розмови з якою ми ніколи не дізнаємося, що відбулося. Це Володимир Путін, який тоді був прем'єр-міністром Російської.
Федерації, що, допитати його по скайпу.
Який відіграв, я б сказав, головну роль в цій історії. До речі, Генеральна прокуратура України часів Януковича таки збиралися його допитувати, навіть коли він сюди приїздив. Да. Але якось не вийшло, і тепер доводиться всім цим людям, які допитували Путіна в лавках, шукати у нього притулку після тих злочинів, які вони розробили у власній країні. Дякую, шановні панове Березовець Дацюк. Дякую, шановні глядачі і слухачі, що були з нами. Цю програму провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить до нових зустрічей.